Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι με το τρίτο του ΡΙΚ, εκπομπή Απλά αλλά Σταράτα. Πάμε να ακούσουμε αμέσως τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Ολιγόλεπτη συνομιλία με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν είχε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Έγινε λίγο πριν την έναρξη των εργασιών της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στη Βουδαπέστη. Έντονα χρώματα στον πίνακα διακυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών άρχισε να βάζει ο Ντόναλντ Τραμπ και το επιτελείο του. Αναλυτές εκτιμούν ότι θέση θα έχουν οι Ήλον Μάσκ και ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ. Αποκαλυπτική συνέντευξη του Προέδρου Χριστοδουλίδη στο ΡΙΚ. Αναφορές στην εκλογή Τραμπ, το Κυπριακό και τον Γενικό Ελεγκτή. Μεγαλώνει ο κίνδυνος που αντιμετωπίζει η οικοδομική βιομηχανία. Με ανταπεργία απάντησαν οι εταιρείες στην απεργία των εργαζομένων του κλάδου ετοίμου σκυροδέματος. Έξαλλοι λεωφορείουχοι με τις συμπεριφορές μαθητών καταστρέφουν το εσωτερικό οχημάτων και επομίζονται εν τέλει ήδη τις ζημιές. Επιμέλεια παρουσίαση Παναγιώτης Πανταζής. Στον ήχο εδώ μαζί μου στο ραδιοθάλαμο είναι ο καλός συνάδελφος Δημήτρης Σημεού. Ολιγόλεπτη συνομιλία με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Έγινε κατά τη διάρκεια σύντομης συνάντησης πριν την έναρξη των εργασιών της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στη Βουδαπέστη. Να ακούσουμε ηχητικό απόσπασμα και θα επανέλθουμε με περισσότερη ανάλυση με τον Βίκτορα Παπαδόπουλο, τον διευθυντή του γραφείου τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας.
Είχα την ευκαιρία να ανταλλάξω απόψεις και με τον Τούρκο Πρόεδρο αλλά και με τον Υπουργό Εξωτερικών. Το μήνυμα μου και στις δύο περιπτώσεις ήταν σαφές, ήταν ξεκάθαρο. Η ανάγκη για επίλυση του Κυπριακού στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου εξέφρασα μάλιστα την ετοιμότητά μας ως Κυπριακή Δημοκρατία να σταθούμε αρρωγή στην ενίσχυση των ευρωτουρκικών σχέσεων παράλληλα με συγκεκριμένη ουσιαστική πρόοδο για επίλυση του Κυπριακού πάντα στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου. Άκουσα την παρέμβαση του κυρίου Ερντογάν, ήμουν παρόν κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του. Δεν αναφέρθηκε στο Κυπριακό, αναφέρθηκε σε αριθμό θεμάτων που αφορούν προκλήσεις για την Τουρκία και την ίδια στιγμή αναφέρθηκε και στην επιθυμία της Τουρκίας να έρθει πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να έρθει πιο κοντά σε ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Αναφέρθηκε για παράδειγμα συγκεκριμένα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας. Όλα αυτά ήταν το μήνυμα που μετέφερα. Περνούν μέσα από την επίλυση του Κυπριακού στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου και δεν πρέπει να μας φοβίζει, το ανέφερα αυτό συγκεκριμένα, ο διάλογος και η συζήτηση. Και θεωρώ ότι αυτή η ανταλλαγή απόψεων, αντιλαμβάνεστε, δεν μπήκαμε σε θέματα ουσίας, βοηθά προς την κατεύθυνση επίτευξης του στόχου μας που δεν είναι τίποτε άλλος από την επανάρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων. Επαναλαμβάνω γιατί το ανέφερα πολλές φορές και στον Τούρκο Πρόεδρο και στον Υπουργό Εξωτερικών, στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου. Οτιδήποτε ξεφεύγει τον λόγο πλαισίου των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών δεν μπορεί καν να συζητηθεί. Και ανέφερα ότι αυτή είναι και η ξεκάθαρη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια θέση που είμαι σίγουρος θα μεταφερθεί και από άλλους Ευρωπαίους ηγέτες προς τον Τούρκο Πρόεδρο. Γνωρίζω, γιατί είχαμε σχετικές συζητήσεις, ότι θα συναντιόταν και με την πρόεδρο της Επιτροπής και με τον Γάλλο πρόεδρο. Και ένα από τα θέματα που ζήτησαν να μεταφερθούν στον Τούρκο πρόεδρο είναι ότι η πρόοδος στις ευρωτουρκικές σχέσεις περνά μέσα και από ουσιαστικές εξελίξεις στο Κυπριακό, επαναλαμβάνω, στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου.
Μάλιστα. Ακούσαμε δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Είχε λοιπόν ολιγόλεπτη συνομιλία με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο Βίκτορας Παπαδόπουλος, ο διευθυντής του γραφείου τύπου του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, είναι στο τηλέφωνο. Καλησπέρα σας, κύριε Παπαδόπουλε.
Καλησπέρα, κύριε Πανταζή.
Κάτι άλλο, αν μπορούμε να πούμε σχετικά με την συνάντηση, προέκυψε κάτι ενδιαφέρον και πάντοτε στρέφεται το μυαλό μας στο Κυπριακό, αλλά και σε άλλα ζητήματα. Σε αυτή την έστω λιγόλεπτη συνάντηση που είχαν ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης μαζί με τον κύριο Ερντογάν.
Νομίζω ότι σαφές ότι σε αυτή την δυνατότητα που δόθηκε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας να μιλήσει τόσο με τον Τούρκο πρόεδρο όσο και με τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας τονίστηκε το γεγονός ότι θα πρέπει να γίνει αυτή η προσπάθεια, όπως ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε, για να γίνει αυτή η συζήτηση εντός του πλαισίου του συμφωνημένου, εντός του πλαισίου που από εκεί που διακόπηκαν οι συνομιλίες, για να γίνει αυτό το συντομότερο δυνατόν, ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε σε μια λύση του κυπριακού πρόβλημα. Ήταν πολύ σημαντικό το γεγονός ότι δόθηκε η ευκαιρία να μεταφερθούν αυτά και διαζώσεις προς την τουρκική πλευρά. Εξάλλου, αυτή η σύνοδος του EPC, του European Political Community, γίνεται ένα στο πλαίσιο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί είναι και χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης περισσότεροι και υπάρχουν εκεί τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου όσον αφορά την πρόοδο των ευρωτουρκικών σχέσεων σε σχέση με το Κυπριακό. Νομίζω είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία αυτά να επανατονιστούν.
Μάλιστα. Δεν ξέρω αν προκύπτει κάτι άλλο σε οποιοδήποτε άλλο θέμα από την Σύνοδο, αν βγαίνει κάποια είδηση που θα μπορούσαμε να δώσουμε. Αν όχι, να σας αποχαιρετήσουμε, κύριε Παπαδόπουλο.
Νομίζω ότι απόψε θα υπάρξει το δείπνο, το άδικο δείπνο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και αύριο θα, όπου θα συζητηθούν θέματα εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αύριο θα είναι το δεύτερο μέρος του ΣΑΤΙΠΗΣ Συνόδου, όπου θα συζητούν τα θέματα του ανταγωνισμού.
Μάλιστα. Θα έχουμε λοιπόν περισσότερα να πούμε αύριο. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Σας χαιρετούμε.
Επίσης, καλό βράδυ.
Ανατείνει φίλιο, το θέμα που κυριαρχεί είναι η έκβαση των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ. Ο Ντόναλντ Τραμπ και το επιτελείο του άρχισαν ήδη να βάζουν έντονες πυλεγγύες στον πίνακα διακυβέρνησης της χώρας, ενώ στους κόλπους των Δημοκρατικών γίνονται προσπάθειες αποτίμησης του αποτελέσματος. Προσπαθούν να καταλάβουν τι πήγε στραβά οι Δημοκρατικοί. Μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση έστειλε στην πρώτη ομιλία της μετά την ήττα η Κάμαλα Χάρις. Να ακούσουμε την ανάλυση του συναδέλφου Κωνσταντίνου Τσιντά στη συζήτηση που είχε με την Κατερίνα Χαρλάμπους στο Από Μέρα σε Μέρα.
Επίλογο που θα λέγαω ότι δεν είναι επίλογος και θα εξηγήσουμε γιατί. Η Κάμαλα Χάρις εμφανίστηκε λοιπόν αρκετές ώρες μετά την επισημοποίηση της νίκης του Ντόναλντ Τραμπ στους οπαδούς της στην Ουάσιγκτον, στο Πανεπιστήμιο Χάουαρτ και έδωσε πολλά μηνύματα τα οποία δεικνύουν ότι δεν είναι η τελευταία φορά που θα τη δούμε στην πολιτική ζωή των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά ίσως και ευρύτερα. Η ομιλία της θα πρέπει να παραδεχθούμε ότι είχε κομψότητα, αξιοπρέπεια, σεβασμό στο αποτέλεσμα, πολύ συναισθηματική φόρτιση, αλλά και καρφιά, κυρίως προς τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και για τη συνέχεια, την πολιτική αυτή συνέχεια της δικής της καριέρας, αλλά και των ανθρώπων που την ψήφισαν, που ανέρχονται αυτή τη στιγμή που μιλάμε σε 67-68 εκατομμύρια Αμερικανοί, διότι μιλάμε 50,9% για τον Τραμπ και 47,6% για την Κάμαλα Χάρις, άρα μοιράστηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες ουσιαστικά ο απόλυτος διχασμός σε ό,τι αφορά την επιλογή του υποψηφίου. Φυσικά, λόγω του συστήματος, είναι σαρωτική η νίκη του Ντόναλντ Τραμπ, γιατί κέρδισε σε όλες τις πολιτείες κλειδιά.
Διάβαζα για διαφορά 13 εκατομμύρια ψήφους διαφορά.
Αυτή η διαφορά ήταν
13 εκατομμύρια ψήφους απέχει η Κάμαλα Χάρις από τον Τραμπ και κάποιοι αναλυτές λένε ότι δεν είναι καθαρά νίκη του Ντόναλντ Τραμπ αυτό, αλλά είναι μια ξεκάθαρη ήττα της Κάμαλα Χάρις.
Έκαναν πολλά λάθη οι Δημοκρατικοί, όχι μόνο προσωπικά η Κάμαλα Χάρις, αλλά και ο μηχανισμός των Δημοκρατικών. Και σε αμερικανικά κυρίως δίκτυα αναφέρονται σε ένα πολύ συγκεκριμένο σχόλιο της Κάμαλα Χάρις όταν ρωτήθηκε τι θα έκανε διαφορετικά από τον Τζο Μπάιντεν σε κάποια ανύποπτη φάση λίγες εβδομάδες πριν από τις εκλογές και είπε «Δεν μου έρχεται κάτι στο μυαλό αυτή τη στιγμή». Η απάντηση αυτή θεωρήθηκε ότι ήταν πολύ μεγάλο λάθος εκ μέρους της, διότι καταρχάς έδειξε ότι δεν έχει τη δική της προσωπική πορεία και κατά δεύτερον δεν απάντησε και στις επικρίσεις πολλών Αμερικανών οι οποίοι έχουν την άποψη ότι ο Τζο Μπάιντεν δεν τα πήγε καλά στην οικονομία και υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία θα χρειαστούν να τα οργανώσουν από την αρχή, να το οργανώσει από την αρχή η νέα εξουσία πλέον του Ντόναλντ Τραμπ, όπως η φτωχοποίηση πολλών περιοχών, η ακρίβεια, η περιθωριοποίηση αγροτικών και βιομηχανικών περιοχών.
Είναι και αυτό που λέγαμε, ότι κρίθηκαν οι εκλογές σε θέματα οικονομίας και όχι στο χαρακτήρα και στη συμπεριφορά του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος όλοι γνωρίζουν, Βεβαίως, πόσο μάλλον ο Αμερικανικός λαός και ποιος είναι και τι έκανε και τι λέει και τι υποστηρίζει.
Και τις απόψεις του και τις τοποθετήσεις του και για τις γυναίκες και για τους Ισπανόφωνους και για τους μετανάστες. Αυτό όμως δεν έπαιξε κάποιο ρόλο. Βλέπουμε και αυτό που έλεγες πριν, τη διαφορά στη λαϊκή ψήφο, η οποία αυτή τη στιγμή μπορεί να έχει πέσει λίγο στα 7-8 εκατομμύρια. Αλλά είναι ξεκάθαρο ότι αυτό επειδή και ο Τραμπ εξ αρχής ήθελε τη διαφορά στη λαϊκή ψήφο για να καταδείξει ότι πέρα από τις πολιτείες και τους εκλέκτορες και το σύστημα αυτό, έχει και τον κόσμο μαζί του και αυτό είναι κάτι που κατάφερε και στα προάστια και στις πόλεις όπως λέγαμε και χθες. Τώρα, για να επανέλθουν λίγο στην ομιλία της Κάμαλα Χάρις. Η Κάμαλα Χάρις μέσα από τη συναισθηματική αυτή φορτίση έδεσε το μήνυμα ότι θα είναι εδώ, θα συνεχιστεί ο αγώνας για τον οποίο δημιουργήθηκε τόση κινητοποίηση από εκατομμύρια ανθρώπους.
Να αλλάξουμε το τίτλακι, αναφερόμαστε στη Κάμαλα Χάρις.
Ναι. Αποδέχθηκε την ήττα, όχι όμως τον αγώνα και δεν εγκαταλείπει τη μάχη. Αυτό θεωρείται και ερμηνεύεται από πολλούς παρατηρητές ως μελλοντική πολιτική παρουσία της Κάμαλα Χάρις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα συνεχίσει αυτό που πιστεύει ότι είναι ένα κίνημα το οποίο πέτυχε και στήθηκε στη βάση της δικής της προσωπικότητας και των δικών της πιστεύω, γιατί η Κάμαλα Χάρις ήταν και δημόσιος κατήγορος, ήταν εισαγγελέας. Η καριέρα που έκτισε ήταν μάλλον στην καταπολέμηση του εγκλήματος, της αδικίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αυτό φαίνεται και από την ομιλία της ότι θα ήθελε να καταδείξει και θα προχωρήσει με αυτό.
Και πριν γίνει αντιπρόεδρος, είχε έργο να επιδείξει, ήταν αισθητή η παρουσία της, μόνο την τελευταία τετραετία.
Ακριβώς. Σε ένα άλλο επίπεδο, το νομικό θα λέγε κανείς, που αφορούσε, όπως είπαμε, την εισαγγελική της, τις εισαγγελικές της παρεμβάσεις, την καταδίκη πολλών εγκληματιών, γι' αυτό άλλωστε ήταν και άνθρωπος που ήξερε να μιλάει και κέρδισε το debate με τον Donald Trump και τον εκνεύριζε πάρα πολλές φορές. Και σε αυτό, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, θα χτίσει. Το δεύτερο είναι ένα πολύ μεγάλο καρφί, θα το λέγαμε, προς τον Donald Trump. Εμείς ξέρουμε να χάνουμε, μια σαφής αναφορά στο 2020 και την άρνηση του Donald Trump να αποδεχθεί το αποτέλεσμα, και θα βοηθήσουμε, είπε τον Donald Trump, αφού ανέφερε ότι του τηλεφώνησε και παραδέχθηκε ήττα, για την ειρηνική μετάβαση της εξουσίας. Αυτό αναμέναμε όλοι ότι θα το έλεγε, διότι υπήρξε αυτό που υπήρξε στις ΗΠΑ το 2020, το πρωτοφανές με το Καπιτόλιο, με όλα αυτά που είδαν το φως της δημοσιότητας, που είδαμε στις οθόνες μας, και ήθελε να καταδείξει Καμαλά Χάρις ότι η ίδια και το Δημοκρατικό Κόμμα και όσοι την υποστήριξαν δεν έχουν την ίδια ιδεολογία και την ίδια αντίδραση όταν χάνουν. Γι' αυτό θα υπάρξει μια ειρηνική μετάβαση και αυτό περίμενε να ακούσει και ο κόσμος ενδεχομένως.
Ναι.
Γιατί υπήρχε ανησυχία ότι θα δημιουργεί το κάποια αναταραχή μεταξύ των οπαδών.
Ήταν και το κλίμα που επικρατούσε.
Ναι, ακριβώς.
Οι δημοσιογραφικά πρακτορία αναφέρουν ότι ο Τραμπ έχει ήδη δεσμευτεί να προσφέρει σημαντικές θέσεις στη νέα κυβέρνηση. Στον πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο, ιδιοκτήτη της Tesla και της πλατφόρμας X, τον Elon Musk, και τον Robert Kennedy Jr., ο οποίος αποσύρθηκε από την προεδρική εκστρατεία για χάρη του κυρίου Τραμπ. Να ακούσουμε την ανταπόκριση του Πέτρου Κασφίκη από την Ουάσιγκτον.
Είδαμε την Κάμαλα Χάρις επιτέλους σήμερα, γιατί θα έπρεπε κανονικά να έχει εμφανιστεί την Τρίτη το βράδυ στο Πανεπιστήμιο Χάουαρντ, όπου βρισκόταν όλος ο κόσμος που την περίμενε. Επέλεξε να μην τον κάνει, γιατί τουλάχιστον μαθηματικά ακόμα είχε κάποια πιθανότητα. Σήμερα σήκωσε το τηλέφωνο, τηλεφώνησε στον Ντόναλντ Τραμπ και τον συνεχάρη, όπως ήθιστε, με τον πολιτικό πολιτισμό που υπάρχει εδώ στις ΗΠΑ, και πήγε στο Πανεπιστήμιο και μίλησε στον κόσμο και ακριβώς μίλησε για την αξία της ειρηνικής μετάβασης της εξουσίας. Είχαμε και μια ενημέρωση από το Λευκό Οίκο. Ο πρόεδρος Biden θα συγχαρεί και αυτό στον Donald Trump, και μάλιστα από το Λευκό Οίκο ξεκαθάρισαν ότι θα κάνει όλα όσα δεν είχε κάνει ο Donald Trump το 2020, όταν είχαμε μια ταραχώδη μετάβαση της εξουσίας. Έτσι, ο πρόεδρος Biden θα τον καλέσει μαζί με τη Μελάνια Τραμπ να επισκεφτούν το Λευκό Οίκο και να συζητήσουν τη μετάβαση. Από εκεί και πέρα θα ζητήσει να παρευρεθεί και στη τελετή ορκωμοσίας του Ντόναλντ Τραμπ. Οπότε βλέπουμε σίγουρα έναν πολιτικό πολιτισμό που είχε τεθεί ένα αμφιβόλο όλο αυτό το διάστημα, με όλα αυτά που ακούγαμε που ενδεχομένως να γινόταν αν δεν είχαμε ένα τόσο ξεκάθαρο αποτέλεσμα, και αν φυσικά ο Ντόναλντ Τραμπ είχε βρεθεί στη πλευρά του ηγεμένου.
Να δούμε λίγο τώρα για τους συνεργάτες του Ντόναλντ Τραμπ την επιλογή τουλάχιστον σε ένα-δυο βασικά υπουργεία και ποια ονόματα ακούγονται. Για παράδειγμα, στο Υπουργείο Εξωτερικών.
στο Υπουργείο Εξωτερικών ακούγεται ο πρώην σύμβουλος, ο τελευταίος μάλλον, γιατί είχε αλλάξει πολλούς, του Ντόναλντ Τραμπ, ο κ. Ομπράιν.
Ρόμπερτ Ομπράιν.
Ακριβώς, και μάλιστα μπορώ να σας πω και ότι έχει σχέση με επιφανή μέλη της ελληνοαμερικανικής κοινότητας, οπότε υπάρχει και ένας διάβλος επικοινωνίας μαζί του. Από εκεί και πέρα ο διπλωματικός του σύμβουλος επίσης, ο κ. Ρίτσαλ Γκρένελ, ίσως προαλήφεται για επικεφαλής της CIA ή μπορεί να πάει και στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας και φυσικά εξίσου πολύ ψηλά για τη θέση του Υπουργού Άμυνας φιγουράρει και το όνομα του κύριου Μάικλ Πομπέο. Είναι ένας γνωστός και γνώριμος σε όλους μας, έχει εξαιρετικές σχέσεις και με το Οικουμενικό Πατριαρχείο και την Αρχιεπισκοπή εδώ στις ΗΠΑ και φυσικά με τον Πρωθυπουργό. Μάλιστα, μία εβδομάδα πριν από τις εκλογές βρέθηκε στην Ελλάδα και είχε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Μητσοτάκη.
Μάλιστα, είχε συνομιλία με τον κύριο Τραμπ, ο Εμμανουέλ Μακρόν. Να ακούσουμε την ανταπόκριση της Τομαΐς Παπαγιωάννου, της ανταποκρίτριας του ΡΙΚ στο Παρίσι.
Είναι μια συνομιλία, τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν και του νέου πλέον εκλεγέντα Προέδρου των ΗΠΑ, τον Ντόναλντ Τραμπ, για να τον συγχαρεί πάνω απ' όλα. Αλλά η συνομιλία διέκυσε 25 λεπτά, η οποία είναι αρκετά σημαντική διάρκεια για μια τηλεφωνική συνομιλία, αν το πούμε έτσι, πρωτοκόλου, που σημαίνει ότι υπόθηκαν πολλά. Μάθαμε από τη Γαλλική Προεδρία ότι βασικό θέμα ήταν το Ουκρανικό, υποσχέθηκαν και οι δύο ηγέτες ότι θα εργαστούν για να δώσουν άμεση λύση στο Ουκρανικό, εξέτασαν την κατάσταση στο Μεσανατολικό και κυρίως διεξήγησε ο Γάλλος Πρόεδρος τις προσπάθειες της Ευρώπης να ενωθεί και να βοηθήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες στην προσπάθειά τους να εξοπλίσουν και να ενισχύσουν την Ουκρανία. Η αλήθεια είναι ότι ο Γάλλος Πρόεδρος ήταν τους πρώτους ηγέτες που επικοινώνησε με τον Ντόναλντ Τραμπ και ηγέτες της Ευρώπης που επικοινώνησε με τον Ντόναλντ Τραμπ και κυρίως ο συνεχάρη με ένα μήνυμα στην πλατφόρμα X πρώην Twitter πολύ νωρίς το πρωί με έναν τρόπο που ξέρει, γνωρίζει ο Εμμανουέλ Μακρόν. Υπενθυμίζω ότι είναι από τους λίγους πλέον ελάχιστους ηγέτες εν ενεργεία που γνωρίζει καλά τον Ντόναλντ Τραμπ και αυτό παίζει ένα ρόλο γιατί αμέσως μετά το ευχετήριο μήνυμα το πρωί, χθες το πρωί επικοινώνησε και με τον Όλαφ Σόλτς που ναι μεν βρίσκεται σε πολιτική κρίση η κυβέρνησή του, αλλά δεν πάβει η Γερμανία οφείλει να συνεργαστεί μαζί με την Γαλλία.
Μάλιστα. Συνέντευξη στο συνάδελφο Σταύρο Κυπριανού έδωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, απάντησε σε ερωτήματα που αφορούν την εκλογή Τραμπ και έκανε και κάποιες αναφορές σε σχέση με βάση εδώ στην Κύπρο, όχι στρατιωτικές, αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Θα τον ακούσουμε και είναι μέσα από αυτά που λέει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σαφές περί τίνος πρόκειται. Πρώτα να ακούσουμε την θέση του Πρόεδρου Χριστοδουλίδη σε σχέση με την εκλογή Τραμπ στην Προεδρία της Αμερικής.
Είχα συνάντηση εδώ στο Προεδρικό Μεγάρο που δεν δόθηκε στη δημοσιότητα με στενό συνεργάτη του κυρίου Τραμπ που συζητήσαμε και το θέμα της ενδεχόμενης εκλογής του κυρίου Τραμπ και το πώς θα αναπτυχθούν οι σχέσεις μας.
Αυτό πώς προέκυψε.
Άρα είχαμε κινηθεί σαφώς πριν τις εκλογές, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε κάποια πράγματα και χαίρομαι με τη συζήτηση που είχα και το τι προέκυψε μέσα από αυτή τη συζήτηση.
Είναι στενός συνεργάτης, τεχνοκράτης, πολιτικός.
Στενός συνεργάτης, τεχνοκράτης.
Ναι, ναι. Ο οποίος, πώς προέκυψε η επίσκεψή του.
Ξέρετε, όλες οι συναντήσεις που γίνονται στο Προεδρικό δεν δίνονται όλες στη δημοσιότητα. Ειδικότερα μια τέτοια συνάντηση δεν θα μπορούσε να δοθεί.
Σε διαφορούσε η συνάντηση. Πριν,
γενικότερα τις σχέσεις των ΗΠΑ με την Κύπρο.
Προφανώς ένας τεχνοκράτης ο οποίος είναι κοντά στον Ντόναλντ Τραμπ έκανε μια επίσκεψη σε περίοδο όπου στην κυβέρνηση βρίσκονταν οι δημοκρατικοί.
Ναι, αυτό φυσικά. Πώς... Φυσικά υπάρχει αυτό. Γίνεται, είμαι σίγουρος ότι υπήρξαν επαφές και με άλλες χώρες.
Στην περοχή μας πώς βρέθηκε
αυτός ο τεχνοκράτης. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω. Στη χώρα μας ήταν. Ναι. Δεν ήταν στην περιοχή μας. Συγκεκριμένα στη χώρα μας. Ναι. Μέσα στο πλαίσιο εδώ παρουσίας του, για να λέμε τα πράγματα όσο έχουν, είχαμε συνάντηση μιας ώρας όπου συζητήσαμε και αυτό το ενδεχόμενο ήταν το βασικό αντικείμενο συζήτησης. Ήταν δύο τα θέματα συζήτησης. Το ένα αφορούσε αυτό που μόλις σας ανέφερα. Συζητήσαμε για τους ενδεχόμενους διορισμούς από πλευράς του Αμερικανού Προέδρου, στο Υπουργείο Εξωτερικών, στο Υπουργείο Άμυνας. Έχουμε σχέσεις με την διοίκηση, την Αμερικανική διοίκηση επί διακυβέρνησης του κυρίου Τραμπ. Άρα, επαναλαμβάνω, λαμβάνοντας υπόψη και το ρόλο της γραφειοκρατίας στις ΗΠΑ, ότι η σχέση μας όχι μόνο θα συνεχιστεί, θα ενισχυθεί σαφώς περισσότερο. Δεν αποκλείω μόνιμη αμερικανική παρουσία στην Κύπρο, όπως δεν αποκλείω και μόνιμη παρουσία από ευρωπαϊκό κράτος στην Κύπρο. Και στις δύο περιπτώσεις η παρουσία τους θα αφορά τον ρόλο που μπορεί η Κυπριακή Δημοκρατία να διαδραματίσει σε αυτή την περιοχή, μια περιοχή ιδιαίτερης γεωστρατηγικής σημασίας, στις ανθρωπιστικής φύσεως επιχειρήσεις. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι η χώρα μας και τώρα, αλλά και με μια ενδεχόμενη μόνιμη παρουσία είτε Αμερικανών είτε κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν θα είναι για επιθετικούς σκοπούς.
Άρα δεν θα δούμε στρατιωτικά μέσα να εδρεύουν εδώ στην Κύπρο.
Όχι, δεν το αποκλείω να εδρεύουν στρατιωτικά μέσα στην Κύπρο, και μέσα σε αυτό όλο το διάστημα από τότε που ξεκίνησε η κρίση στη Γάζα υπάρχουν και μόνιμα στρατιωτικά, υπάρχουν στρατιωτικά μέσα και από τις ΗΠΑ και από άλλες χώρες, και χαίρομαι γιατί επισκέφθηκα και εγώ ο ίδιος, γιατί και τα στελέχη της εθνικής μας φρουράς εκπαιδεύονται με τα στελέχη ξένων στρατών μέσα στο πλαίσιο της παρουσίας τους εδώ.
Απλά η παρουσία στρατιωτικών μέσων μπορεί να δώσει την εντύπωση ότι εδρεύουν εδώ, γιατί ακριβώς η Κύπρος αποτελεί ή θα αποτελέσει ορμητήριο επιχειρήσεων ακριβώς σε σημεία που γίνεται δυστυχώς πόλεμος, ναι, διεξάγονται πολεμικές επιχειρήσεις.
Είναι πολύ εύλογο το ερώτημά σας, και σας λέω ότι οι συζητήσεις και οι συμφωνίες που έχουμε είναι αποκλειστικά για ανθρωπιστικής φύσεως επιχειρήσεις. Αυτός είναι ο ρόλος της Κύπρου στην περιοχή, όχι για ορμητήριο επιθέσεων.
Πέτυχαν είσοδο, κυρίες και κύριοι, ξανά στα δικά μας, στο καμένο εργοστάσιο στην βιοτεχνική Αραδίπου. Θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες η Δέσποινα Πουρεκόντα, αποκρίτρια μας στην Λάρνακα. Δέσποινα, σε χαιρετώ.
Καλό απόγευμα, Παναγιώτη. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκαν αργά το απόγευμα οι πρώτες έρευνες στο εργοστάσιο, το οποίο έγινε παρανάλωμα του πύργου στην περασμένη Κυριακή, ύστερα από πυρκαγιά που ξέσπασε στο εργοστάσιο. Πέντε μέρες μετά την φωνική πυρκαγιά, η πυροσβεστική υπηρεσία και η αστυνομία κατάφεραν να μπουν σε ό,τι απέμεινε από το εργοστάσιο της θερμολαξιάς για να διερευνήσουν τα αίτια που προκάλεσαν την τεράστια πυρκαγιά και στήχησε τη ζωή σε έναν 63χρονο συνάνθρωπό μας. Οι έρευνες, Παναγιώτη, καθυστέρησαν αφού το κτίριο έγινε παρανάλωμα του πυρός και κατέστη ιδιαίτερα επικίνδυνο, και ως εκ τούτου έπρεπε να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα που θα διασφάλιζαν την ασφαλή είσοδο των ερευνητών. Οι ειδικοί εργολάβοι προχώρησαν τις προηγούμενες μέρες σε τοποθέτηση υποστηλωμάτων σε συγκεκριμένα σημεία, και οι εμπλεκόμενοι σήμερα εισήλθαν γύρω στις 10.30 φορώντας κράνους και προστατευτικές στολές. Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, η φωτιά ξεκίνησε από εργασίες συντήρησης που γίνονταν στον ισόγειο χώρο και συγκεκριμένα από σπινθήρα εργαλείου κοπής σιδήρου. Ο 63χρονος ηλεκτρολόγος κλήθηκε την περασμένη Κυριακή να εκτελέσει ηλεκτρολογικές εργασίες στον πρώτο όροφο, και όταν ξέσπασε η φωτιά φαίνεται πως εγκλωβίστηκε και βρήκε έτσι τραγικό θάνατο. Η αστυνομία διερευνά υπόθεση πρόκλησης θανάτου εξ αμελίας. Μέλη της δύναμης συνεχίζουν την κλήψη καταθέσεων από τους άντρες που βρίσκονταν εντός του εργοστασίου την Κυριακή. Ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται την κατάθεση του ιδιοκτήτη, ο οποίος εξακολουθεί να βρίσκεται στο νοσοκομείο με εγκάφματα. Ωστόσο, φαίνονται πως γύρονται ερωτήματα κατά πόσον υπήρχαν οι κατάλληλες συνθήκες για τις συγκεκριμένες εργασίες οι οποίες εκτελούνταν την συγκεκριμένη ημέρα, Παναγιώτη.
Μάλιστα. Δέσποινα, να σας ευχαριστώ πολύ. Παναγιώτης Καπαρής στην συνέχεια. Ο συνάδελφος είναι στο τηλέφωνο. Θα μας πει τι έγινε σήμερα στην Βουλή. Είχε και ολομέλεια το απόγευμα. Παναγιώτη, σε χαιρετώ.
Καλό απόγευμα. Να κάνουμε αρχή από την συνεδρία της ολομέλειας της Βουλής, όπου πριν από λίγο ενέκρινε συμπληρωματικό προϋπολογισμό για τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας ύψους 94,3 εκατομμυρίων ευρώ. Βουλευτές κάλεσαν την κυβέρνηση να προχωρήσει σε αλλαγές στο ΓΕΣΥ ώστε να ενισχυθεί η ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών. Ζήτησαν και αλλαγές στα νοσηλευτήρια του ΟΚΙΠΗ, ώστε να μην τεθεί θέμα ξεπουλήματός του σε ιδιωτικά κεφάλαια. Το Σώμα ενέκρινε και τον τελικό οικονομικό απολογισμό του κράτους για το 2023 και ο Προεδρεύων του Σώματος, ο Ζαχαρίας Κουλίας, ανέφερε ότι η Κύπρο για τη φιλοξενία προσφύγων από την Ουκρανία τα τελευταία 2 χρόνια κατέβαλε 200 εκατομμύρια ευρώ. Στις πρωινές συνεδριάσεις τώρα των κοινοβουλευτικών επιτροπών, να κάνουμε αρχή από την Επιτροπή Υγείας της Βουλής, όπου η οργή ξεκύλησε για την μεταχείριση ενήλικων ατόμων με αυτισμό. Μέλη του Συνδέσμου με Αυτισμό κατήγγελαν ότι ενήλικα άτομα 18 ετών και άνω με αυτισμό οδηγούνται στο ψυχιατρίο ή σε οίκους ευγυρίας. Από το 2021 ενοικιάστηκε χώρο στο χωριό Πύργο στη Λεμεσού για να στεγαστούν τα άτομα αυτά στο πλαίσιο του προγράμματος Γέφυρα, αλλά εδώ και 4 χρόνια καταβάλλεται ενίκιο, αλλά ο χώρος είναι κενός. Επιπλέον πληρώνεται και διευθυντής, ο οποίος ίσως εκτελεί άλλα καθήκοντα. Mm-hmm. Συνολικά καταβάλλονται κάθε μήνα 6.000 ευρώ. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Υγείας, ο Ευθύμιος Ζήπλερος, ανέφερε ότι είναι εξοργιστική η κατάσταση και πρέπει άμεσα να προχωρήσει το πρόγραμμα. Κλήθηκαν στις 5 Δεκεμβρίου ο Υπουργός Υγείας και Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας για να δώσουν εξηγήσεις. Και ο βουλευτής του ΑΚΕΛΟ, Νίκος Οκέτερος, δήλωσε ότι τα άτομα με αυτισμό είναι συνάνθρωποι μας και πρέπει να αντιμετωπίζονται ως άνθρωποι. Στην ίδια επιτροπή, την Επιτροπή Υγείας της Βουλής, είχαμε και μια κραυγή αγωνίας από τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, οι οποίοι απαιτούν επίλυση σειρά προβλημάτων, κυρίως ό,τι αφορά την υγεία τους. Ο Ηλίας Δημητρίου, πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Γερόντων, κατήγγειλε περίπτωση τυφλού ατόμου, το οποίο αναγκάζεται να μεταβαίνει στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας για να πάρει τα φάρμακά του, πληρώνοντας 40 ευρώ για ταξί, αφού διαμένει στο Τσέρι. Ωστόσο, βρέθηκε αντιμέτωπος πολλές φορές με την απάντηση ότι δεν υπάρχουν τα φάρμακα και θα πρέπει να έλθει τον επόμενο μήνα. Μάλιστα. Οι Επιτροπές Γερόντων κατέθεσαν στην Επιτροπή Υγείας της Βουλής υπόμνημα με 13 αιτήματα, μεταξύ των οποίων η κατάργηση των λύσεων αναμονής, συνταγογράφηση φαρμάκων για διάστημα 2 μηνών, την νομοθετική ρύθμιση των κέντρων αποκατάστασης, την κατοίκον νοσηλεία, τις επισκέψεις κατοίκων νοσηλευτών, τη ρύθμιση της μετάβασης ηλικιωμένων από νοσοκομείο σε νοσοκομείο και την επιχορήγηση συνοδών ασθενών για μετάβαση στο εξωτερικό. Βουλευτές έθεσαν θέμα για να λειτουργήσει επιτέλους το σύστημα με το κόκκινο κουμπί για βοήθεια των ηλικιωμένων σε έκτακτες ανάγκες και υπέδειξαν ότι είναι τραγική κατάσταση σε πολλούς χαμηλούς συνταξιούχους οι οποίοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες τους. Και τέλος, στην Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής βρέθηκε, φαίνεται, η χρυσή τομή και θα προχωρήσει η ανέγερση λιμανιού κοντά στη Μονή για τις ανάγκες της ιχθυοκαλλιέργειας. Και από την άλλη, κοινοτάρχες της Ανατολικής Λεμεσού, οι οποίοι επηρεάζονται, όπως τα χωριά Πεντάγωμο, Μοναγρούλη και άλλα χωριά, ζητούν να προωθηθούν αντισταθμιστικά μέτρα και κυρίως μέτρα τα οποία έχουν σχέση με την τουριστική βιομηχανία. Ειδικότερα ζήτησαν να φτιαχτούν οι παραλίες, να υπάρξουν πεζόδρομοι και να δοθούν βεβαίως άδειες για την ανέγερση τουριστικών υποστατικών. Mm-hmm. Το επόμενο διάστημα θα στείλουν επιστολή και θα ζητούν συγκεκριμένα στοιχεία, συγκεκριμένα αιτήματα, με αφορμή βεβαίως την ανέγερση λιμανιού στην περιοχή της Μονής.
Μάλιστα.
Παναγιώτη.
Παναγιώτη, ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε. Αναστολή σχολικών δρομολογίων. Ζήτησε η εταιρεία Cyprus Public Transport μετά τους βανδαλισμούς από μαθητές σε λεωφορεία της, τα οποία εκτελούν δρομολόγια στις επαρχίες Λευκωσίας και Λάρνακας. Στο πρωινό δρομολόγιο μίλησε ο εμπορικός διευθυντής της εταιρείας, Αλέξανδρος Καμπέρος.
Σπασμένα τζάμια, σκισμένες καρέκλες, καμένες καρέκλες, γκραφίτι, ξυλωμένες καρέκλες πεταξούμενες μέσα στους διαδρόμους των λεωφορείων.
Ζημιές τις υπολογίσατε? Σε πόσα λεωφορεία,
ανέρχονται σε χιλιάδες και είναι καθημερινό φαινόμενο. Αντικαθιστούμε καθίσματα, γυαλοπίνακες, σβήνουμε τα γκραφίτι και την επόμενη μέρα, με υπερβάλλοντα ζήλο, διπλασιάζεται και η ζημιά.
Όταν ένας οδηγός εντοπίσει το μαθητή που προβαίνει σε αυτές τις ενέργειες, μπορεί να κάνει κάτι?
Σταματάει το λεωφορείο, μπορεί να τον καταγγείλει στην αστυνομία και έχουμε μείνει ως εκεί.
Σας έχουν δώσει μέχρι σήμερα κάποιες αποζημιώσεις για παλαιότερες?
Τίποτε. Παλίμωνα πρέπει να ζητήσουμε από το Υπουργείο και από όλους τους φορολογούμενους το κόστος της ζημιάς σε κάποιον ανεγκέφαλο.
Ναι, τώρα, έτσι όπως είναι τα πράγματα και όπως μας τα περιγράψατε, πώς μπορεί να γίνει η διαδικασία αφού εντοπιστεί ο υπαίτιος, και γιατί δεν έγινε μέχρι σήμερα για να εξαναγκαστεί να πληρώσει το κόστος στο ζημιό.
Εμείς δεν θέλουμε να σταματήσουμε τις διαδρομές, γιατί είναι κρίμα για οι υπόλοιποι μαθητές που είναι όσοι πιτοβλίστο καλά παιδιά.
Λοιπόν, κύριε Καμπέρο, θα το κάνετε με αυτά τα δεδομένα προσεχώς, αναστολή, διακοπή ορισμένων δρομολογίων, θα προχωρήσετε?
Εάν δεν βρεθούν οι υπέτη, είμαστε και μιλούμε με το Υπουργείο και με τα σχολεία και αναμένουμε κάποιες απαντήσεις. Εάν καταλήξουμε στο να μην έχουμε τις απαντήσεις, είναι το τελευταίο μέτρο που μπορούμε να λάβουμε.
Μάλιστα.
Θέλουμε να σταματήσει αυτή η παραβατικότητα, να τιμωρείται αυτή η παραβατικότητα, ώστε να μην συνεχίσει και να προκύψει κάτι χειρότερο.
Το θέμα των βανδαλισμών απασχολεί το Υπουργείο Μεταφορών. Είναι δηλώσεις που έκανε στο ΡΙΚ ο Αλέξης Βαφιάδης, ο Υπουργός Μεταφορών.
Η αίσθηση του σχολείου, όταν εντοπίστηκε τα ονόματα, στις περιπτώσεις που εντοπίστηκαν κάποιες φορές τα ονόματα, έχουν τιμωρηθεί από τα σχολεία. Μπορεί να παραδοθούν και τα ονόματα αυτά στην αστυνομία, και αυτό έχει γίνει. Αλλά δεν μπορούμε εμείς ή η εταιρεία να πάρει αυτά τα ονόματα. Όταν εντοπιστούν και η αστυνομία τους κατηγορήσει και τότε δώσει τα ονόματα στην εταιρεία, τότε αποκλίνονται με εύκολο τρόπο. Υπάρχει διαδικασία, υπάρχει ο τρόπος να αποκλειστούν από την είσοδο στο συγκεκριμένο λεωφορείο, στη συγκεκριμένη διαδρομή.
Μέχρι αυτό σήμερα αποκλείστηκε. Έγινε, μάλιστα.
Είχαμε περιπτώσεις που έγινε αυτό το πράγμα, δούλεψε η διαδικασία. Έγινε και αποκλείστηκαν μαθητές από συγκεκριμένες διαδρομές και το πρόβλημα έλυσε.
Μάλιστα, αλλάζουμε θέμα. Από τον τραυματισμό απεργού εργαζομένου που προκλήθηκε από ιδιοκτήτη εργοστασίου, σημαδεύτηκαν τα απεργιακά μέτρα των περίπου 500 εργαζομένων στα εργοστάσια ετοίμου σκυροδέματος. Να ακούσουμε πρώτα-πρώτα, κυρίες και κύριοι, εκπρόσωπο της ΠΕΟ, ο οποίος μίλησε στην πρώτη ενημέρωση, είναι ο Γενικός Γραμματέας της Συντεχνίας Οικοδόμων, ο Μιχάλης Παπανικολάου.
Εχθές εκτυπήσαν μας στέλεχος με το φορτηγό. Είναι στην αστυνομία η υπόθεση. Άρχισαν να χτυπούν.
Εννοείται.
Ναι, βέβαια.
Ποιος χτύπησε, ποιο?
Σε συγκεκριμένο εργοτάξιο την πρώτη ημέρα της απεργίας, ο ιδιοκτήτης, ένας από τους ιδιοκτήτες, μπήκε πάνω στην Βαρέλα, τη λέμε εμείς, και χτύπησε στέλεχος της Συντεχνίας Οικοδόμων της ΠΕΟ, που ήταν εκεί και περιφρουρούσαν την απεργία, τον έβαλε κάτω από τους τροχούς. Ο άνθρωπος ήρθε η άμπουλα, έπιασε τον, είναι τραυματίας και αυτή είναι απόπειρα φόνου για μας. Αυτό το πράγμα έχει γίνει, έγινε στη Λευκοσία.
Πότε?
Έχει πάρει την πρώτη ημέρα της απεργίας, έχει πάρει καταθέσεις η αστυνομία, πήγε ένα ασθενοφόρο.
Κατηγορήθηκε κάποιος?
Βεβαίως θα κατηγορηθεί. Με αυτόν καταλαβαίνετε.
Έγιναν καταθέσεις.
Βεβαίως έχουν γίνει καταθέσεις.
Άρα μιλάμε για.
Μάλιστα, οι συντεχνίες προειδοποιούν ότι δεν πρόκειται να αναστείλουν τα απεργιακά μέτρα. Γίνονται οι απεργίες για ανανέωση της συλλογικής σύμβασης και το πρόβλημα είναι το ύψος της αμοιβής για την υπεροριακή απασχόληση. Να ακούσουμε τον Γενικό Γραμματέα της Συντεχνίας Οικοδόμων της ΣΕΚ, τον Στέλιο τον Τσαπουτή.
Θα έπρεπε το άρθρο για την υπεροριακή να επανέλθει στην προτεραιά του όπως θα έπρεπε να αμείβεται σήμερα ο εργαζόμενος. Θεωρούμε ότι σήμερα με την ανάπτυξη η οποία υπάρχει στον τομέα, να καταλάβετε ότι οι εργαζόμενοι έχουν 38 ώρες ωράριο, αναγκάζονται και υποχρεώνονται από τους εργοδότες τους να δουλεύουν άλλοι 20, άλλοι 25, άλλοι 30 ώρες την εβδομάδα περισσότερο και αμείβονται για Δευτέρα μέχρι και Σάββατο 1:1.25, ενώ η σύμβαση μιλάει για πρώτες 4 ημέρες 1:1.5 και Σάββατο Κυριακές αργίες 1:2.
Κλείνουμε, κυρίες και κύριοι, με το ΚΕΒΕ. Οι συντεχνίες απέρριψαν δύο μεσολαβητικές προτάσεις του Υπουργείου Εργασίας, ανέφερε ο Εμίλιος Μιχαήλ, διευθυντής του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του ΚΕΒΕ, στο οποίο είναι μέλος ο Σύνδεσμος Κατασκευαστών Ετοίμου Σκυροδέματος. Να τον ακούσουμε λοιπόν τι είπε και θα πάμε σε αθλητική ενημέρωση.
Ο μέσος μισθός για τους οδηγούς στο Ετοίμο Σκυροδέμα είναι 486 ευρώ την εβδομάδα. Υπερορία, επειδή υπάρχουν πάρα πολλές υπερορίες. Όντως υπάρχουν, γιατί υπάρχουν απρόβλεπτα. Τηλεφωνά.
Ναι, πόσο μπορεί να βγει η υπερορία?
Η υπερορία, ο μισθός τους είναι κατά 30-40% αυξημένος λόγω των υπεροριών.
Ναι, με εξαρτάται για πόσες ώρες δουλεύουν.
Λέω, ναι, δουλεύουν και 20-25 ώρες την εβδομάδα. Η υπερορία όχι τους υποχρεώνουν, επιζητούν και υπαλλήλοι, διότι είναι φύση της δουλειάς που πρέπει να διεκπαιδευτούν εργασίες. Ο μισθός, πέραν του μισθού, η αμοιβή τους είναι από 30 μέχρι 40% διαφορά. Τι σημαίνει τούτο? Με μια αύξηση της εμπορίας από το 1,25 στο 1,50, μιλούμε ότι θα υπάρχει μια αύξηση του 20% πάνω στις εμπορίες, που μεταφράζεται στην αμοιβή ακόμα 8 με 10%. Σε 2,5% που ήταν η πρόταση του Υπουργείου για αυξήσεις, μιλούμε για 12,5%. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι τεράστιο το κόστος και όχι ελάχιστο, όπως ανέφερε προηγουμένως ο κύριος Τσακουτή.
Ολοκληρώσαμε, κυρίες και κύριοι, ηχητικό που μας προειδοποιεί ότι πάμε σε αθλητική δισογραφία.
Στιγμές στα σπορ.
Είναι εδώ μαζί μου στο ραδιοθάλαμο ο Πάνος Λάρκος. Καλώς του.
Καλό απόγευμα, Παναγιώτη.
Μεγάλη βραδιά απόψε, από ΕΛ, Ομόνια, Πάφος.
Σε ελπίζουμε να είναι καλύτερη από την προηγούμενη.
Στην προηγούμενη είχαμε 3-3.
Ακριβώς.
Ναι,
αλλά όχι. Είναι πιο δύσκολο το έργο, κυρίως για από ΕΛ και Ομόνια. Mm-hmm. Πίζουμε όμως ότι θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα.
Δεν είναι πιθανότητα στην Πάφο.
Στην Πάφο θα κερδίσει η Πάφο.
Θα κερδίσει, είσαι βέβαιος γι' αυτό, ναι, ναι, μάλιστα. Ναι. Όντως το βλέπω δύσκολο και για το ΑΠΟΕΛ και για την Ομόνια, Φιωρεντίνα, Γάντι.
Αν για το ΑΠΟΕΛ είμαι πιο αισιόδοξο από την Ομόνια. Ότι μπορεί να πάρει κέρδος.
Δύσκολα τα πράγματα. Ο Δημήτρης εδώ λίγο διαφωνεί. Ο
ναι, γιατί παίζει με Φιωρεντίνα που έχει 7 νίκες.
Ναι,
εύκολο, αλλά. Αλλά το ΑΠΟΕΛ είναι ΑΠΟΕΛ. Θα δούμε.
Θα τα δούμε. Εμείς αυτό που ευχόμαστε είναι να τα πάνε καλά οι ομάδες μας, να έχουν αποτελέσματα τέτοια που να χαροποιήσουν τον κόσμο, το φιλαθλό κοινό και από εκεί και πέρα.
Και να αυξήσουν τις πιθανότητες πρόκρισης.
Ναι, Θεός βοηθός. Λοιπόν, πάνω μου ακούμε προσεκτικά να μας πεις όλα τα νεότερα.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Ρίχνονται στη μάχη από ΕΛ, Ομόνια και Πάφος για τις ευρωπαϊκές τους αναμετρήσεις. Θα πάμε στην Γάντι. Θα πάμε στο Βέλγιο, εκεί όπου βρίσκεται ο απεσταλμένος του ΡΙΚ. Ο Νησίφορος Σταύρου, για να με αναφέρει τα τελευταία νέα. Καλησπέρα, ο Νησίφορε.
Καλησπέρα, Πάνο. Καλησπέρα και στον Παναγιώτη και στους φίλους ακροατές από το Get Arena, όπως είναι η ονομασία του αθλητής UEFA, γιατί το Planet Group Arena δεν ξέρουμε πολύ καλά ότι η UEFA δεν αναφέρει χορηγούς. Όπως και να έχει, η Ομόνια σήμερα καλείται να πάρει αποτέλεσμα και να επιστρέψει στην Κύπρο με βαθμολογικό κέρδος απέναντι στους Βέλγους, κάτι που έκανε πριν μερικά χρόνια κερδίζοντας εδώ στο γήπεδο πριν από 3 χρόνια, και θα είναι επαναλάβει κάτι ανάλογο, δύσκολο μεν αλλά όχι ακατόρθωτο. Θεωρώ ότι σίγουρα η Γάνδη είναι μια πολύ καλή ομάδα, μια εξαιρετική ομάδα η οποία μπορεί να σε διαλύσει στην καλή της μέρα, αλλά από την άλλη δεν είναι το μεγαθύριο όπως είναι η Φιωρεντίνα. Και θα λέγαμε ότι αν η Ομόνια είναι καλή Ομόνια, γιατί το ζητούμενο αυτό είναι, θεωρώ ότι η Ομόνια τον εαυτό της θα πρέπει να προσέξει πρώτα και μετά τον αντίπαλο, κάτι που δεν βλέπουμε τα τελευταία παιχνίδια, και είναι το μεγάλο ερωτηματικό που υπάρχει όσον αφορά την αγωνιστική εικόνα που θα βγάλει η Ομόνια. Πάντως ο Νταρπράσκα στην χθεσινή δημοσιογραφική παρουσιάστηκε αισιοδοξός γενικότερα, όχι μόνο για το απόψινο παιχνίδι, για την πορεία της Ομόνιας, και θεωρεί ότι θα έρθουν τα αποτελέσματα.
Να πάμε λίγο Νησίφορες ενδεκάδες, να δούμε πώς παρατάσσονται οι δύο ομάδες.
Υπάρχει μια έκπληξη όσον αφορά όχι μόνο τα ονόματα, το σχηματισμό. Πάνω κάτω τον γνωρίζαμε με τον Μασούρα να παίζει σαν εξτρέμ ουσιαστικά μπροστά από τον Ντιουκού, κάτι που είδαμε στην επανάληψη στο παιχνίδι με την Ομόνια 29 Μαΐου, όταν η Ομόνια έπαιζε με 10 ποδοσφαιριστές και ήθελε να διαχειριστεί αυτό το πράγμα. Οπότε οι υπόλοιποι είναι ο Φαμπιάνο στο τέρμα, είπαμε, Ντιουκού δεξιά, αριστερά ο Χαμάς, Παναγιώτου, Λάγκινε, Ιδιοστόπερ, Μάριτς, Ράκοβιτς και Χαραλάμπους, η τριάδα στον άξονα. Κακουλή στην κορυφή, δεξιά ο Μασούρας και αριστερά ο Αλιουμένης στον πάγκο Λοΐζου, που θεωρούσαμε όλοι ότι θα ήταν στο αρχικό σχήμα, με δεδομένο ότι είχε αποβληθεί και θα απουσιάσει στα επόμενα παιχνίδια προαθλήματος. Οπότε και με δεδομένο των απουσιών.
Ίσως να είναι και ένα μήνυμα εν ώψη προαθλήματος. Η χρησιμοποίηση.
Μπορεί να είναι αυτό. Mm-hmm. Έτσι εντάχει, επειδή ξέρω σε πιέζει και ο χρόνος πάνω, να πούμε για την Γάνδη. Ο Ρόεφ είναι στο τέρμα. Ο Σαμουέσε είναι δεξιά-αριστερά. Ο Αραούχο, το Ρενκαρίνγκα και ο Βατουμάνμπε είναι οι δύο στόπερ. Ήτο, ο Γκάτελχμαν και Ντέλγκορ είναι η τριάδα στον άξονα. Ο Γκουλ Χόντεν είναι στην κορυφή. Ο Σαγκό είναι αριστερά και δεξιά είναι ο Σούρζες.
Πολύ ωραία. Ο Νησίφορες, ευχαριστώ. Ναι, ναι.
Έχουν αρχίσει να μαζεύονται οι φίλοι της Ομόνιας. Σχεδόν έχει γεμίσει το πέταλο που...
Έχουμε προσέξει και πολλά βιντεάκια από την πόλη, γενικότερα στην πλατεία εκεί, όπου έκαναν πραγματικά ολοπράσινη την πλατεία στην Γάνδη και έχουν κάνει κάτι παραπάνω από στηρίζει την παρουσία τους οι φίλοι της Ομόνιας.
Ακριβώς. 980 εισιτήρια είχαν εξαντληθεί. Έχει κόσμο εδώ που ήρθε χωρίς εισιτήρια. Κάποιοι κατάφεραν να βρουν τρόπο. Τελικά η Γάνδη είχε διαθέσει μεμονωμένα εισιτήρια, όμως τα εισιτήρια που έχει δώσει στους φίλους της Ομόνιας είναι κοντά και δίπλα ακριβώς με το πέταλο που συνηγορία.
Να πάνε όλα καλά, να πάνε όλα καλά, μην υπάρξουν οτιδήποτε.
Ακριβώς. Από τη στιγμή που τα έδωσε η Γάνδη, το έδωσε με αυτό το σκοπό για να μπορέσει να διασφαλίσει την.
Να αποφευθούν χειρότερα.
Ακριβώς.
Ωραία, σε ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Νησίφορε, καλή δουλειά, καλή μετάδοση, καλή επιτυχία στην Ομόνια. Και από την Ομόνια θα πάμε στην Πάφο, θα πάει στη Λεμεσό ουσιαστικά για το παιχνίδι της Πάφου. Ο Μαρθαίος Γεωργιπιώτης είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Μαρθαίο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, πάνω να καλησπερίσουμε και τους φίλους ακροατές μας από το Αλφα Μέγα, την έδρα της Πάφο FC στα ευρωπαϊκά της παιχνίδια. Μια έδρα που μέχρι στιγμής θα πάει περίφημα και ευχόμαστε να συνεχιστεί. Τώρα ίσως ακούτε και εσείς το χειροκρότημα, βγαίνουν για ζέσταμα οι τρεις τερματοφύλακες της σταθιακής ομάδας. Μόλις έχουμε πάρει την εντεκάδα της Πάφου με μια σούπερ εκπληκτή, θα λέγαμε, καθώς δεν γνωρίζουμε ακριβώς τον λόγο, αλλά ο Ζαζά δεν είναι στο αρχικό σχήμα, είναι όμως στον πάγκο. Και την θέση του παίρνει ο Κίνα. Οι υπόλοιποι 10 ήταν αυτοί που λίγο πολύ τους αναμέναμε. Ο Ίβουσης στο τέρμα, ο Μπρούνο δεξιά, ο Σίλβα αριστερά, ο Γκολστάρ με τον Λούκασεν στο κέντρο της άμυνας, ο Ντράγκοβιτ με τον Σούνις στην μεσαία γραμμή, ο Τάγκοβιτ δεξιά στην επίθεση, ο Κίνα αριστερά, φουνταριστός ο Ζάιρο και λίγο πιο πίσω σε ρόλο οργανωτή όπως το Γάλλος Πέπε. Ενώ στον πάγκο έχουμε τους τερματοφύλακες Μιχαήλ και τον νεαρό Θεοδούλου. Από εκεί και πέρα Πιλέας, Νατέλ, Άντερσον, Ζαζά, Ναμέ, Ποντέλο, Μάριο, Σιλία και Κορέια, ο οποίος μόλις και πρόλαβε επέστρεψε από την πατρίδα του, είχε ταξιδεύσει για σοβαρό οικογενειακό ρόλο, λόγο, είναι όμως ξανά πίσω, είναι στην διάθεση του προπονητή του και αναμένεται να, ανάλογα και από την εξέλιξη του αγώνα, εάν θα πάρει χρόνο συμμετοχής. Δεν είναι πολύ λίγη μέχρι στιγμής η προσέλευση, όμως υπάρχει ακόμη 50 λεπτά πριν από το πρώτο σφύριγμα. Ευχόμαστε τα καλύτερα στην Πάφο, αλλά και στις υπόλοιπες ομάδες, στην Ομόνια και στο ΑΠΟΕΛ που
ευχαριστώ πολύ.
Έχει το πιο δύσκολο έργο. Γεια χαρά.
Ευχαριστώ πολύ Μαρθαίο, καλή δουλειά, καλή μετάδοση και από την Πάφο πάμε στο ΑΠΟΕΛ. Πάμε στο Γασιπί όπου αργότερα στις 10 θα αντιμετωπίσει την δυνατή και σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση Φιωρεντίνα. Ο Ανδρέας Απόστραος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ανδρέα, καλησπέρα.
Χαιρετίζω πάνω, χαιρετίζω και τους ακροατές του ΡΙΚ. Να χαιρετήσουμε και τον Δημήτρη Σημείου που είναι στην Κορσέλα, ο οποίος έχει και γενέθλια, να του πούμε και χρόνια πολλά στον αέρα. Όμως να πάμε και στο παιχνίδι, να πούμε και για τον ΑΠΟΕΛ, όπου υπέστη τα σοκ στο προηγούμενο ευρωπαϊκό παιχνίδι, στον τεπούτο του Χιμένεθ, όπου οι πρωταθλητές Κύπρου τότε δέχτηκαν ένα γερό στραπάτσο εντός έδρας από την Μπόρατ Μπανιαλούκα και είδαν τις ελπίδες τους για πρόκριση να μειώνονται δραματικά. Όμως ο Ισπανός τεχνικός τότε φανίστηκε ικανοποιημένος από την εικόνα της ομάδας του, καθώς είχε 23 τελικές προσπάθειες και έκτοτε οι γαλαζοκίτρινοι έδωσαν δύο μάτς πρωταθλήματος, που πρώτα κέρδισαν 2-0 την Ανόρθωση και έφεραν και ένα 0-0 με τον Απόλλωνα στην Λεμεσό. Όσον αφορά τώρα το ευρωπαϊκό του παιχνίδι, είναι δύσκολη αποστολή των πρωταθλητών Κύπρου. Τουλάχιστον δεν θέση του αποτελέσματος όπως τα πρώτα δύο μάτς, αλλά όπως έχουν έρθει τα πράγματα, ο ΑΠΟΕΛ οφείλει να κυνηγήσει βαθμούς σε κάθε παιχνίδι αν θέλει να έχει ελπίδες. Η αλήθεια είναι το ότι όσον αφορά τον ΑΠΟΕΛ δεν βρισκόμαστε στην χρυσή δεκαετία της προηγούμενης δεκαετίας και που είχε ένα πολύ εξαιρετικό αποτέλεσμα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, θα υπήρχαν περισσότερες ελπίδες στον ΑΠΟΕΛ απέναντι σε μια τέτοια ομάδα όπου είναι πάρα πολύ δυνατή η Φιωρεντίνα το τελευταίο διάστημα. Όμως η αλήθεια είναι ότι ο ΑΠΟΕΛ πρέπει να παλέψει. Αν θέλει να στέει αντάξιος του ονόματος του και της ιστορίας του, θα πρέπει να χτίσει τον σημερινό αγώνα στην όπου πρέπει να βρει το ουσιαστικό, καθώς κακά τα ψέματα ο ΑΠΟΕΛ δεν τα πάει καλά στην επίθεση, αφού σε 8 ευρωπαϊκά μόνο στη ρεμάτς με την Ρίγα έβαλε πάνω από έναν γκολ και εκεί μάλιστα στις καθυστερήσεις. Τώρα όσον αφορά για την ενδεκάδα των γαλαζοκιτρίνων, πιθανή ενδεκάδα για τον ΑΠΟΕΛ και ένα ερωτηματικό, η αλήθεια είναι, αλλά όμως όπως θα πούμε την εντεκάδα, έτσι όπως την βγάλαμε...
Στα γρήγορα, Αντρέα, γιατί πιέζει ο χρόνος, πρέπει να κλείσουμε.
Ναι, στην αγωνιστικά νέα θα έχουν σημαντική επιστροφή. Βάλει, αλλά πάντως θα υπάρχουν οι απουσίες των Πίτσι, Τράτζιτς, Πυριάνο και Σαφόκη. Είναι η Μπέλετς, Τσεπάκ, Πέτροβιτς, Λαΐφης, Κιντιγιά, Τεχέρα, Κωνσταντίνοφ, Εντονγκαλά, Αμπάνια, Μαρκίνος και Ελ Αραμπή. Και αυτή θα είναι ίσως η εντεκάδα του ΑΠΟΕΛ.
Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Ανδρέα. Καλή δουλειά, καλή μετάδοση. Να πούμε ότι έχουμε υποχρεώσεις και για τις ελλαδικές ομάδες. Ο ΠΑΟΚ έχει δύσκολη έξοδο στο Manchester απέναντι στην United στο Old Trafford στις 10 η ώρα. Ο Παναθηναϊκός εκτός έδρας Manager Garden επίσης στις 10 η ώρα και στις 7:45 ο Ολυμπιακός υποδέχεται Rangers. ΑΠΟΕΛ Φιωρεντίνα στις 10 απόψε, με συγχωρείτε, ζωντανά από το RIC 1 και το RIC HD.
Ακούτε το τρίτο.